Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: каталікі-пратэстанты і уніяты рыхтуюцца сустрэць раство. Цэнзар гарадзенскай турмы забраў калядную паштоўку Дашкевіча. Затрыманых у Смалявіча журналістаў адпусцілі. Чалавек году, каго бачыць у шэрагу самых годных асобаў 2012-га, вядомыя беларусы.
Адразу пасля навінаў. У Менску 19-я гадзіна, ў студыі Юрась Абушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У сталіцы Македоніі Скоп'е паліцыянты ў цывільным выдалілі з залі паседжанняў парламенту апазыцыйных дэпутатаў перад галасаваннем у пытанні бюджэту краіны на наступны год. У выніку бюджэт быў прыняты. Раней сёння каля будынку парламенту Македоніі здарыліся сутычкі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі ўраду. Адкінутых камянёў пацярпелі два чалавекі. Напярэдадні апазыцыйныя дэпутаты забарыкадаваліся ў будынку парламенту, патрабуючы перанесці галасаванне аб бюджэце у сувязі з празмерным доўгам, які, на іх думку, узнікне ў выпадку рэалізацыі выдаткаў, закладзеных у праект бюджэту. У сваю чаргу прыхільнікі ўладнай партыі заяўлялі, што непрыняцце бюджэту ставіць пад пагрозу выплату пенсіяў, сацыяльныя платы, субсідыі ў сельскую гаспадарку і ўрадавыя праекты. У Егіпце працягваецца разгляд скаргаў на парушэнні, зафіксаваныя ў ходзе рэферэндуму аб праекце новай канстытуцыі краіны, другі заключны этап якога быў праведзены ў мінулую суботу. Раней паведамлялася, што афіцыйныя вынікі галасавання маюць быць абнародаваныя ўжо сёння. Цяпер жа абвяшчэнне вынікаў могуць адкласці ў сувязі з разглядам скаргаў. Пра парушэнні падчас рэферэндуму заяўлялі прыхільнікі апазіцыі, тыя, хто лічыць, што вынесены на галасаванне праект, распрацаваны ніжнюю палатаю парламенту, дзе дамінуюць ісламісты, не бярэ пад увагу інтарэсаў усіх групаў грамадзянаў і парушае іх правы. Спецыяльны пасланнік ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў Лягдар Брахімі выказаў надзею на тое, што бакі канфлікту ў Сырыі дасягнуць дамоўленасці аб спыненні крывавага процістаяння. Выступаючы ў Дамаску пасля перамоваў з сірыйскім прэзідэнтам Башарам Асадам, Брахімі заявіў журналістам, што пачаты ў сакавіку 2011 году канфлікт ўжо забраў жыцці 44 тысяч людзей. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Аўтары грамадскай петыцыі, што з'явілася на сайце адміністрацыі ЗША, прапанавалі дадаць у спіс Магніцкага прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна, у тым разе, калі ён падпіша законапраект супраць усынаўлення расійскіх сіротаў амерыканцамі. Петыцыя з заклікам да амерыканскіх уладаў унесці ў спіс тых, каму забаронены ўезд у ЗША, усіх расійскіх парламентароў, якія падтрымалі антымагніцкі закон, з'явілася ў інтэрнэце 21 снежня і ўжо набрала звыш 45 тысяч подпісаў. У сталіцы Афганістану Кабулі затрымалі паліцыянтку, якая забіла амерыканскага цывільнага інструктара, што займаўся рыхтаваннем супрацоўнікаў афганскай паліцыі. Афганскія сілы бяспекі пацвердзілі, што гэта быў выпадак так званага ўнутранага нападу. Толькі сёлета не менш як 52 вайскоўцы сілаў НАТО сталі ахвярамі нападаў афганскіх паліцыянтаў і салдатаў. 350 тысяч афганскіх вайскоўцаў і паліцыянтаў маюць быць падрыхтаваныя замежнымі інструктарамі да канца 2014 году, калі ўся адказнасць за бяспеку ў краіне пяройдзе да афганскіх сілаў. На хвалях свабоды вы слухалі на